สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Founder's Dilemmas ของโนมวัตเซอร์แมนเป็นหนังสือธุรกิจและผู้ประกอบการที่ศึกษาปัญหาสำคัญในช่วงก่อตั้งสตาร์ทอัพอย่างเป็นระบบจุดเด่นของหนังสือคือไม่ได้มองความล้มเหลวของสตาร์ทอัพผ่านสินค้าตลาดหรือเงินทุนเพียงอย่างเดียวแต่มุ่งวิเคราะห์การตัดสินใจเรื่องคนอำนาจบทบาทผลตอบแทนและความสัมพันธ์ภายในทีมผู้ก่อตั้งวัตเซอร์แมนใช้ข้อมูลวิจัยระยะยาวจากผู้ก่อตั้งจำนวนมากผสานกับกรณีศึกษาจากบริษัทเทคโนโลยีและธุรกิจนวัตกรรมเพื่อชี้ให้เห็นว่าการเลือกที่ดูเล็กในช่วงแรกมักกลายเป็นเงื่อนไขใหญ่ของอนาคตบริษัทหนังสือนี้จึงทำหน้าที่คล้ายแผนที่เตือนภัยสำหรับผู้ที่กำลังจะเริ่มกิจการหรือกำลังเผชิญทางแยกสำคัญในสตาร์ทอัพแก่นสำคัญคือผู้ก่อตั้งต้องเลือกระหว่างการรักษาการควบคุมกับการแบ่งปันอำนาจและผลตอบแทนเพื่อสร้างมูลค่าที่ใหญ่กว่าผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการแลกเปลี่ยนระหว่างความมั่งคั่งกับการควบคุมแนวคิดที่เป็นแกนกลางของหนังสือคือการเลือกระหว่างความมั่งคั่งกับการควบคุมวัตเซอร์แมนอธิบายว่าผู้ก่อตั้งจำนวนมากต้องการเป็นผู้ตัดสินใจสูงสุดในบริษัทที่ตนสร้างขึ้นแต่การถืออำนาจไว้มากเกินไปอาจทำให้บริษัทขาดทรัพยากรสำคัญการดึงผู้ร่วมก่อตั้งพนักงานระดับสูงนักลงทุนหรือที่ปรึกษาที่มีคุณภาพมักต้องแลกด้วยหุ้นสิทธิในการตัดสินใจหรืออิทธิพลต่อทิศทางบริษัทถ้าผู้ก่อตั้งยึดการควบคุมเป็นหลักบริษัทอาจเล็กกว่าเติบโตช้ากว่าและดึงคนเก่งได้ยากกว่าถ้าผู้ก่อตั้งยอมแบ่งอำนาจอย่างมีกลยุทธ์มูลค่าบริษัทอาจเพิ่มขึ้นจนส่วนแบ่งที่เล็กลงมีค่ามากกว่าเดิมหนังสือไม่ได้เสนอว่าทางใดถูกเสมอแต่บังคับให้ผู้ก่อตั้งมองผลลัพธ์ระยะยาวอย่างชัดเจนความสำคัญของแนวคิดนี้อยู่ที่การทำให้ผู้ประกอบการเห็นว่าการรักษาบาลานซ์กับการสร้างอาณาจักรไม่ใช่เป้าหมายเดียวกันเสมอไปประเด็น2การเริ่มคนเดียวหรือมีผู้ร่วมก่อตั้งตั้งแต่ต้นหนังสือให้ความสำคัญกับคำถามพื้นฐานว่าควรเริ่มธุรกิจคนเดียวหรือร่วมกับผู้อื่นการเริ่มคนเดียวทำให้การตัดสินใจรวดเร็วลดความขัดแย้งเรื่องวิสัยทัศน์และรักษาหุ้นได้มากกว่าข้อจำกัดคือผู้ก่อตั้งคนเดียวต้องรับภาระทั้งทักษะเงินทุนเครือข่ายและแรงกดดันทางจิตใจในระดับสูงในทางกลับกันการมีผู้ร่วมก่อตั้งช่วยเติมความสามารถที่ขาดเพิ่มความน่าเชื่อถือและแบ่งภาระในช่วงเริ่มต้นอย่างไรก็ตามวัตเซอร์แมนชี้ว่าการเลือกคนใกล้ตัวเช่นเพื่อนญาติหรืออดีตเพื่อนร่วมงานมีทั้งข้อดีและความเสี่ยงความไว้ใจเดิมอาจช่วยให้เริ่มงานเร็วแต่ความสัมพันธ์ส่วนตัวอาจทำให้หลีกเลี่ยงบทสนทนาที่ยากเช่นใครเป็นผู้นำใครถือหุ้นเท่าไหร่และใครมีสิทธิ์ตัดสินใจเรื่องสำคัญประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคำแนะนำทั่วไปเพราะไม่ได้เพียงบอกให้หาทีมที่ดีแต่ให้ตรวจสอบโครงสร้างความสัมพันธ์ก่อนที่ปัญหาจะฝังตัวในบริษัทประเด็น3บทบาทผลตอบแทนและความสัมพันธ์ต้องสอดคล้องกันวัตเซอร์แมนเสนอว่าทีมผู้ก่อตั้งต้องจัดสมดุลระหว่างบทบาทผลตอบแทนและความสัมพันธ์3ด้านนี้เชื่อมโยงกันโดยตรงเพราะตำแหน่งหน้าที่บอกว่าใครรับผิดชอบอะไรผลตอบแทนบอกว่าบริษัทให้คุณค่ากับการมีส่วนร่วมนั้นอย่างไรและความสัมพันธ์เป็นเงื่อนไขที่ทำให้ทีมทำงานร่วมกันได้หรือแตกหักปัญหาที่พบบ่อยคือผู้ก่อตั้งแบ่งหุ้นเท่ากันเพื่อรักษาความรู้สึกดีในช่วงแรกทั้งที่ความรับผิดชอบความเสี่ยงหรือการทุ่มเทของแต่ละคนไม่เท่ากันเมื่อบริษัทเติบโตความไม่สมดุล นี้อาจกลายเป็นความไม่พอใจและข้อพิพาทหนังสือจึงเน้นว่าการตกลงกันตั้งแต่ต้นควรเป็นกระบวนการคิดเชิงธุรกิจไม่ใช่เพียงการแสดงมิตรภาพการกำหนดบทบาทต้องชัดพอให้ตัดสินใจได้จริงๆและผลตอบแทนควรสะท้อนทั้งผลงานในปัจจุบันกับความคาดหวังในอนาคตจุดสำคัญคือความยุติธรรมในสตาร์ทอัพไม่ได้หมายถึงความเท่ากันเสมอแต่หมายถึงความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่แต่ละคนให้กับสิ่งที่แต่ละคนได้รับเรน4การจ้างคนและรับนักลงทุนคือการเพิ่มทรัพยากรพร้อมเพิ่มความเสี่ยงเมื่อสตาร์ทอัพเริ่มเติบโตผู้ก่อตั้งต้องเผชิญคำถามว่าควรจ้างใครเมื่อใดและควรรับเงินจากนักลงทุนแบบใดหนังสือชี้ว่าการจ้างคนเก่งไม่ใช่เพียงการเติมแรงงานแต่เป็นการเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจและวัฒนธรรมของบริษัทพนักงานระดับต้นอาจต้องการความยืดหยุ่นและความเชื่อในวิสัยทัศน์ส่วนผู้บริหารมืออาชีพอาจนำระบบความรู้และเครือข่ายที่ผู้ก่อตั้งไม่มีการนำคนเหล่านี้เข้ามาย่อมสร้างคำถามเรื่องค่าตอบแทนหุ้นและอำนาจตัดสินใจในทำนองเดียวกันนักลงทุนไม่ได้เป็นเพียงแหล่งเงินนักลงทุนบางรายเพิ่มคุณค่าด้วยประสบการณ์การแนะนำลูกค้าและการช่วยระดมทุนรอบต่อไปแต่อาจมาพร้อมสิทธิ์กำกับดูแลความคาดหวังด้านการเติบโตและแรงกดดันต่อผู้ก่อตั้งเพราะวัตเซอร์แมนทำให้เห็นว่าการเลือกจ้างและเลือกนักลงทุนจึงเป็นการออกแบบอนาคตของบริษัท ตัดสินใจโดยมองเฉพาะเงินหรือชื่อเสียงผู้ก่อตั้งอาจได้ทรัพยากรระยะสั้นแต่เสียความคล่องตัวและอำนาจในระยะยาวประเด็นสุดท้ายการสืบทอดตำแหน่ง CEO ผู้ก่อตั้งและการยอมรับขีดจำกัดของตนเองหนึ่งในหัวข้อที่หนังสืออธิบายอย่างตรงไปตรงมาคือการที่ผู้ก่อตั้งอาจไม่ใช่ CEO ที่เหมาะสมที่สุดในทุกช่วงของบริษัทในระยะแรกผู้ก่อตั้งมักมีข้อได้เปรียบจากความเข้าใจปัญหาความผูกพันกับผลิตภัณฑ์และพลังในการผลักดันทีมเล็กๆแต่เมื่อบริษัทขยายตัวความต้องการเปลี่ยนไปองค์กรอาจต้องการผู้บริหารที่เชี่ยวชาญด้านการจัดระบบการขยายทีมการเงินการขายหรือการบริหารบอร์ดวัตเซอร์แมนไม่ได้มองการลงจากตำแหน่งเป็นความล้มเหลวส่วนตัวแต่เป็นหนึ่งในดิลเลมมาที่ผู้ก่อตั้งต้องพิจารณาอย่างเป็นเหตุเป็นผลหากผู้ก่อตั้งยืนกรานถือบทบาทเดิมทั้งที่บริษัทต้องการความสามารถใหม่มูลค่าของบริษัทและผลตอบแทนของผู้ก่อตั้งเองอาจลดลงแต่ถ้าผู้ก่อตั้งรู้จังหวะในการเปลี่ยนบทบาทเขาอาจยังคงมีอิทธิพลในฐานะผู้สร้างวิสัยทัศน์สมาชิกบอร์ดหรือผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ประเด็นนี้ทำให้หนังสือมองสตาร์ทอัพเป็นองค์กรที่พัฒนาไปตามช่วงเวลาไม่ใช่เวทีของฮีโร่คนเดียวโดยสรุป The Founder's Dilemmas เหมาะกับผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพผู้ที่กำลังคิดจะเริ่มกิจการนักลงทุนระยะเริ่มต้นที่ปรึกษาธุรกิจและนักศึกษาด้านผู้ประกอบการประโยชน์หลักของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านมองการตัดสินใจช่วงแรกอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะเรื่องที่มักถูกมองว่าเป็นเรื่องภายในหรือเรื่องความรู้สึกเช่นการแบ่งหุ้นการเลือกผู้ร่วมก่อตั้งการกำหนดบทบาทและการรับนักลงทุนสำหรับผู้ก่อตั้งหนังสือช่วยลดการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูกที่มีต้นทุนสูงสำหรับนักลงทุนและที่ปรึกษาหนังสือให้กรอบในการประเมินความเสี่ยงของทีมไม่ใช่ดูเพียงตลาดหรือเทคโนโลยีสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือสตาร์ทอัพจำนวนมากคือน้ำหนักของงานวิจัยและการวิเคราะห์เชิงโครงสร้างหนังสือไม่ได้เน้นแรงบันดาลใจวิธีขายเร็วหรือสูตรเติบโตแบบรวบรัดแต่เจาะปัญหาพื้นฐานที่มักกำหนดชะตาบริษัทตั้งแต่ยังไม่เป็นที่รู้จักความแตกต่างสำคัญคือวัตเซอร์แมนทำให้เห็นว่าความล้มเหลวจำนวนมากไม่ได้เกิดจากไอเดียไม่ดีเท่านั้นแต่อาจเกิดจากข้อตกลงที่ไม่รอบคอบและความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกออกแบบให้รองรับการเติบโตคุณต้องการสนับสนุนโนมวัตเซอร์แมนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณและพบกันใหม่